beltza, gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, gau beltza, beldur denak usatzera. Piztu kandelak errizerri, tamargotu aurpegia.
Alabekin batera ikusten zituen marrazki bizidunak ez zitzezkion eredugarriak iruditzen Josu Bergara publizista eta musikariari, eta bestelakoak egitea erabaki zuen. Bi urteren ondoren proiektu bat sortu da lehen auspo horretatik, Loa eta Laia marrazki bizidun digitalak. Bi neska musikari dira protagonistak, euskaraz eginda dago eta helburu didaktikoa ere badu.
Kaixo Josu, zer moduz?
Kaixo, ondo.
Ondo. Bueno, kontenguzu pixka bat, ideia hau sortu zitzaizun pixka bat zure alaben beharrei erantzun bat emate aldera, ez da?
Bai, bueno, bueno, nik bi alabatik edeko da, eta beraiekin telebista ikusten, bueno, telebista, gehien bate digitalki ikusten eta bilatzen edukiak beraientzat, bueno, ba, ikusten nuen nola baita zegoela gure hizkuntzan eduki gehiagirik,
bai.
Eta zegoena antzineko azala, eremu digitalean, bai, baloren ikuspegitik, eta bat, ari nahi zitze egiten beti ere, marrazki bizidunetaz, ez horren beste, ze bado de beste imat proiektu nun agertzen dira pertsonak edo dana dalakoa, eta horrek, bueno, txukunak dira, eta ni egiten zitezken, ba, ondo daudela euskeraz, baina marrazki bizidunen agorrean, ba,
urrutxune bat zegoela, ez da?
Hori da, orduen, bueno, bazkenien horrei buelta bat ematen, nik margotu nituen pertsonai batzuk txarto margotuta, nahizelako marrazkilaria, eta izen agarri nien, eta kajoian gordo nuen. Eta zen duen, bueno, pues, igual ez da ezertarako balio abizan, baina nik hori egin nuen, ez?
Vale.
Eta handik eta denbora batera, nik azkenian beste nire musika zaratago publizitate agentzia bate daukat, eta ezagutu nuen, aspalditik ezagutzen nuen ilustratzaile digital bat, Paul Caballero, eta, bueno, batu ginen beste kontu bategatik, eta esan nio, joa, izu, hau dakot buruan da. Eta esan, jo, ze ideia polita, eta esan nio, bitu, ba, bi protagonista esango dira, eta Loa eta Laia ditu beharko irateke, eta horrela margotu ditut, eta irekutzen nion nire marrazkia, eta esan barre batu gintzitun, eta esan, bueno, osondo, eta, bueno, banik, zeiatuko nahi zondo margotzen, eta iestagatik iztugu egiten. Eta berak margotu zituen ondo, eta nik ikusen nuenean bere margolana, esan nuen,
honek argi ikusi behar du, ez da, honek aurrera joan behar du.
Hori da. Ez nekiena da, zenbateko lana dakarren ogolako zozera egiteak, baina, bueno, hori duela bi urte edo, ziginen honegaz.
Bai.
Eta gaur egun, borzaz, sortu dugu ikusentzunezko ekoiztetxe bat, produktora txiki bat, Paul eta Bion artean, ba, hau gauzatzeko proiektu hau, eta elkar lanean sortu dugu lantalde bat, beste pertsona batzuekaz, ba, ja, pues, egiteko marrazki bizitunen telezel musikal hau, ba, benetazkoa.
Eta lantalde horren atzean, abeslariak ere badaude, eta okerrez bai. Banago, hezkuntza arlotik datoztenak, ez da?
Bai. Ni bitu, musikari bezala aspalditik ezagutzen nuen Anne Martinez, nire disko batzutan parte hartu duelako, eta bueno, laguna gara, ezagunak eta bat, eta banekin bera hezkuntza alorrean lan egiten zuela, eta komentatu nion, bitu hau deko, eta ze egiten zaizu, eta zantzen jo, zelako beharrezkoa ikusten duen proiektua, alako proiektu bat, gainera enfoke didaktiko batekin, eta zuzen izan nion, nahi dozu izan Loaren ahotza, eta zantzian jo, zelako ilusioa, eta baina zelan, eta zakizert, eta bueno, orduan nila alde zaurretik nituen landuta abesti batzuk, gero Leireren dengan pentsatu nuen, Leire Aparicio, musikaria, bera izateko Laiaren ahotza, eta gero nik aspaldetik egiten dut lan musika gintzan, David Sánchez Damián, produktore musikalagaz, eta musika moldatzaileagaz, eta nere Alberdi musikariagaz bebai, komposizio lanetan eta bar, beste gara batzuetan, orten batu ginean, han Leire Nerea David, Paul eta Seirok, eta nik erakutzi nizkien nituen abestiak grabatuta modu kasero batean. Eta esan ziaten, jo, Josu abestiak osondo daude, letra bai, venga, guazen aurrera. Eta martxan jarri ginen, ba, grabatzeko lehenengo abestiak. Orduen gaur egun ditugu ja lehenengo abestiak grabatuta, lehenengo denboraldia. Lehenengo denboraldiko abestiak, eta egiten ari gara, abesti bakoitzaren zat, atal bat animazioan, eta gero eduki gehigarri batzuk.
Musika behin da horrez aigea aipatzen ez da, sekulako presentzia dulako ba, marrazki bizidun hauetan?
Bai, alde batetik, helburuetariko bat, zala, euskaratik eta euskaraz egitea alako bueno, ba, produktu bat, edo alako telesail bat,
bai.
Beste alde batetik, balore inguruan, ba, ikuspegi moderno batekin, eta mintzatuko gure alabe, edo gure alaba, gure sementzaten edo ditugun marrazki moduko batzuk egitea, berdintasuna zutatu dutenak, genero berdintasuna arrazen ezberteko, edo jatorri ezberdintako pertsonen arteko ezberdintasuna, inkluso berdintasun funtzionala, ez? Azkinen danok ez gara berdinak, anok ez ditugu aukera berdina bizitzen, eta nik uste dori bebai erakustea ba, polita dela, eta beharrezkoa. Eta gero bestalde batetik, ba, musikariak garenez, proiektuan parte hartzen dugunok, guretzat oso polita esan, ba, 2 eta 7 urte bitarteko umei, ba, aukera ematea, musika zaletasun hori pizkanaka arten joateko.
Vale.
Orduen, musika zaletasun hori, ba, torten da pizkanaka, eta bintzat nik horrela egiten dut nire etxean, ez? Ez bat batean solfeorekin hasi, eta modu hori, ba, modu oso aspergarri batean, baizik eta pizkanaka, ariketak, edo abestiak, eta...
Bai, jolas bidez, ez da?
Hori da.
Era dinamiko baten. Josu, badira aste batzuk, bueno, ba, ezagutara eraman zenutela lehendabiziko kapituloa, Gau Beltza, konta eguzu pixka bat, nolako harrera izan duen?
Jo, ba, ia zateko oso rakastatxoa, ez genuen, espero, lehendabiziko izango zanik. Eta, bueno, ba, milaka ikustal izan ditu YouTubeko bideoak, webgunea bebai milaka sarrera, izan digute ez bakarrik Euskal Herritik, baizik eta hainbat lekuetara heldu dela Euskal Herritik kanpo.
Bai.
Eta, bueno, ba, oso posik gaude.
Posik, hoxe, bueno, bitu, kajoien sartu zen honu marrazki hortatik, noraino iritsi zean, ez da?
Bai, harritzeko, bai.
Bueno, aipatu deu Loa eta Laia, bineska, protagonistak, gizartekin posatzen dizkigun moldek apurtzera aldatoz?
Bueno, bintzate gure ekarpentsua egitera, eta eta beste eredu batzuk daudela, ba, mai gainean jartzera.
Bai, azkenen gure aurrek ikusten dituzten marrazkitan erakusten ez dizkiduten bezalakok die, ez da?
Bai, eta askotan bai ikusten diezu jolasten eta esate dute kezi borroka ez dakiz eta ni gustot hori pues bueno, gain ditzen Juan Bergarela, Juan Bergo ginateko la eta tienen marrazki sin una beste zera badira, ez?
Bai, zalantzai gabe. Bueno, eta aipatu duzu aurrera begira ere kapitulo gehiago izango diela, zen maiztasunekin?
Ba, hilean behin saiatuko gara bat ateratzen. Orduen, ja estrenaten ari gara bigarrena.
Bai.
Eta gero Gabonen inguruan, hirugarrena etorriko da. Gero eduki gehigarriak ere sortzen ari gara, baina gara, azkenean gure proiektu honetan, ekoiztetxe moduko zera sortu dugula, baina azkenean ari gara alduguna egiten, claro. Azkenean ez gara honetatik bizi, baizik eta dugu beste lan eta proiektu batzuk, eta hori baina oso ilusionatuta gaude, eta gero bilatzen ari gara bai, ba, neurri baten, bueno, ba, erakundeen edo enpresa pribatuen ekarpenak baldin badu, ba zine proiektuak behar duelako barrentagarritasuna nolabait ba sostengatzeko aurrean be, baina bueno, metate espiritualki beteta o de proiektuarekin por llegado delako.
Hoixe, eta gure pozik, holako edukik euskeraz izateagatik. Josu, konta iguzu spoiler haundirikin gabe, zein izango dien urrengo gaiek?
Ba, begira, landuko ditugu alde batetik gai batzuk oso bereziak edo celebreak esango nuke. Alde batetik egongo da kanta bat itzeingo duena ba, ume txikientzat oso momentu berezia dalako pardela usten dutenean. Mm-hmm. Edo ja pardela kendu eta pixontzira erabiltzen hasten direnean. Horren inguruko abesti txiki bat egin dugu. Uh-huh. Kakaren inguruko abesti bada. Orduan, bueno, iritsi zaitegun oso barregarria eta bai Ane Leire proiektuan ba geugaz batera irudikatzen dituztela gaiak eta maitzen dituztela, ez dut honek hau gelan erabiltzeko oso ona da. Oso baliogarria. Gero beste batzuk landuko ditugu ba koloren inguruan, azkenen koloreak ez direlako inundik inora genero batenak ez holako erekuntza batenak, baizik eta direla ba koloreak eta ja sta. Zorren gustatzen hasiko kolore bat, ba kolore bat. Eta gero beste gai batzuk landuko ditugu bai euskal kulturarekin errotuagoak, adibidez batzuk saiatu gara, ez gara filologoak ez da inundik inora ere, osea, baina saiatu gara oinarrian dauden hizkuntzan ikasten diren gai txiki batzuk, adibidez otorduak edo orduak abestien bitartez irakasten.
Vale.
Modu erraz batean, bueno, lakuak. Eta orduan, nola 2-7 urte bitarteko umeentzat bideratuta dagoen, egongo dira, neurri baten, abesti batzuk, ba igual gehiago 7 urte inguruan dauden umeentzat.
Bideratuta ez, eta beste batzuk txikigontzako.
Hori da. Uh-huh. Baina, bueno, ideia da, bintzat horrela planteatu izan dut hasieratik, hau ez da umei pantailan aurrean bakarrik usteko gauza bat. Bezik eta beraiekin batera ikusteko eta ondo pasatzeko eta gero kantatzeko urekin edo orduen horregatik alde batetik dago bideoa, baina beste alde batetik daude kantuak ba plataforma digitalekan entzuteko edo dena dalako.
Hori da. Bueno, YouTubeen, Spotifyen kanalak badauzkezu ikusi entzun alizateko eta baita zuen web horria ere, ez da?
Bai. loataleia.eu zen hor, saiatuko gara, bai informazioa zabaltzen, eta baita ere eduki gehigarri hauek, adibidez, ointxe bertan ari gara lanean, atal berezi batean, baliabideak deituko gana, eta hor, igoko ditugu, adibidez, marrazkiak zuri beltzean, gero
urastoak
edirakasleak deskargatzeko eta margotzeko dina lau batean.
Hazendo.
Bueno, olako gauza praktikoak eta ba, nik askotan erabiltzen izan ditutu umeekin.
Bai.
Orduan, bueno, ba, nik uste dut polita direla eta bueno, ba, hor dago gure ekarpetxoa, bai.
Bueno, ba, poliki azten di joan proiektu hau ere eta ea ba, ez dakit, telebizten ikusteko aukera izaten deun, Josu?
Bueno, ba, gu posik hartuko denduk, azkirin guari gara. Ba hori, niri askotan erabiltzen izan dut musikan, ez? Nire lelo moduen edo kanta txikien indarra, bakasun honetan gauza baina, ez? Ekinen gauza txikitasunekin, baina estrategiarekin edo perspektibarekin apurka-apurka, salto ondirik egin barik, baina apurka-apurka joaten erekin joan.
Mila esker, Josu, tartetxo bat eskintzatik ebentxe segure irratian, eta zorterik onena proiektu honekin.
Mila esker, ondo segin.
Ondo ibili, agur.
Kalabaza eta bete ditzagun plazak. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak usatzera.